pagi anda sedang menonton Awan di Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman yang kini bersiaran dari rumah. Ini pastinya adalah sebahagian daripada usaha kami untuk terus membendung penularan COVID-19 dan pastinya jam 7.30 pagi ini walaupun hari Sabtu hujung minggu, kami tetap akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk-tajuk utama di platform astroawani.com untuk dijadikan sebagai fokus dan juga tumpuan sepanjang hari ini. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan tumpuan ini, Hakim, pastinya ia tertumpu kepada varian baharu yang dikenal pasti yang dikatakan atau disifatkan sebagai lebih cepat menular, varian Omicron yang kini semalam yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan ada kes pertama yang dikenal pasti dalam negara, Hakim.
Ya, kes pertama yang dikenal pasti melibatkan seorang pelajar berusia 19 tahun yang daripada Afrika Selatan. Tetapi usah khawatir kerana dalam penjelasan sidang media khas Menteri Kesihatan, YB Khairi Jamaluddin telah pun menjelaskan langkah-langkah yang diambil. Dan salah satu langkah yang diambil adalah pastinya apabila kita ada kes kesan, kes positif ini, kita cari kontak rapat dan saring, buat saringan, uji ke kontak rapat itu. Dan kata Ketua Menteri Kesihatan, Tan Sri Dr. Nisha Abdullah, semua 7 kontak rapat itu termasuk pemandu bas, kaki tangan hospital, 2 rakan sebilik serta 3 pelajar universiti lain disahkan negatif ujian RT-PCR. Yeah. Maksudnya kesemua 88 sampel ini mereka sudah ambil daripada kes indeks Omicron pertama dalam negara. 7 kontak rapat ini semua telah disahkan negatif. Dia semua dalam bas yang sama juga yang dinaiki oleh pelajar berusia 19 tahun itu juga. Mm-hmm. Dikenal pasti dan dikesan melalui kontak rapat dan dilaporkan tiada penyebaran dalam komuniti. Mungkin disebabkan pertamanya kita lihat kes indeks ataupun kes kosong, kes pertama di Malaysia ini, dia telah pertamanya melengkapkan vaksinasi dia. Lepas tu CT value dia juga tinggi, menandakan fasa penghujung jangkitan serta keberadaan jangkitan rendah meskipun dikesan positif. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan ini, pengesanan varian Omicron ini dikesan pada 19 November lalu di pintu masuk KLIA. Tapi setakat ini tidak ada perkara yang perlu kita khawatirkan, Sazwani. Kerana seperti apa yang dijelaskan oleh YB Khairi Jamaluddin dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nusha Abdullah, pelajar ini apabila dia dikuarantin, dia kuarantin. Tidak ada sebarang kemaskini dari status MySejahtera, tidak ada check-in di tempat lain. Dan 2 rakan sebiliknya itu pun jelas YB Khairi Jamaluddin apabila dia nak dikuarantin di rumah, 2 rakan housemate dia itu pun dah keluar, pindah keluar duduk tempat lain. Jadi dia duduk kuarantin seorang. Dan semua kontak rapat dia pun, 7 orang itu pun tadi dah dimaklumkan negatif. Jadi boleh dikatakan sudah boleh dibendung lah varian Omicron ini. Dia tidak menyebabkan punca ataupun spreader, jadi spreader kepada orang lain apabila melibatkan varian Omicron ini, Sazwani.
Ya, dan pastinya apabila kita bercakap berkenaan dengan varian Omicron ini, datanya masih lagi belum jelas, tetapi salah satu sifat yang dikenal pasti adalah ia lebih cepat menular. Sama ada sekiranya individu itu dijangkiti varian Omicron ini, adakah komplikasinya lebih parah, gejalanya lebih parah ataupun gejala ringan, itu yang masih belum dapat diperjelaskan sepenuhnya. Tetapi pastinya kita bertanyakan kepada pakar kesihatan awam, apakah kita perlu bimbang dengan varian baharu ini, kerana kita lihat sebelum ini varian Delta menular dengan cepat sekali, tetapi komplikasinya, gejala yang dihadapi sekiranya seseorang itu dijangkiti varian Delta pastinya lebih berat berbanding dengan sekiranya dijangkiti COVID-19 sebelum ini. Dan apa yang diperjelaskan oleh pakar kesihatan awam Profesor Madya Dr. Malina Osman, kita sebenarnya ke titik ini tidak perlu bimbang secara keterlaluan berhubung dengan varian Omicron ini, tetapi dengan syarat sekiranya setiap pihak itu patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang telah pun ditetapkan, yang telah digariskan setelah sekian lama ketika ini bagi mengekang penularan kes COVID-19. Apa yang diperjelaskan oleh Dr. Malina Osman, keadaan ketika ini masih lagi terkawal seperti apa yang diperjelaskan juga oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, dan impak varian baru itu masih lagi tidak begitu ketara setakat ini walaupun ada kemungkinan sudah terdapat beberapa kes varian Omicron yang lain di negara ini. Kita tidak perlu risau dengan begitu keterlaluan untuk menghadapi varian Omicron. Beliau berpendapat bahawa keadaan masih lagi terkawal dan juga kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan serta agensi-agensi lain yang terlibat sangatlah berkesan ketika ini bagi mengekang penularannya. Walaupun hanya ada satu kes yang dikesan, mungkin ada beberapa lagi kes yang masih belum dikesan tetapi impaknya tidaklah begitu ketara. Kalau kita lihat apa yang dijelaskan juga oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham, mereka ataupun kontak rapat kepada kes indeks yang dikesan varian Omicron dalam negara ini juga disahkan negatif. Pastinya besar harapan untuk kita menyaksikan tiada lagi penularan varian Omicron dalam negara melainkan sekiranya ada kajian yang lebih terperinci terhadap pengembara yang tiba 14 hari yang lepas sebelum varian Omicron ini diumumkan lagi oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia itu. Tetapi apa yang diperjelaskan juga oleh pakar kesihatan awam itu, walaupun ada peningkatan kes secara umumnya dalam negara, namun kadar jangkitan masih lagi kekal dalam julat yang sedemikian tanpa peningkatan yang ketara. Itu juga melihat kepada jumlah kes harian yang dibawakan ataupun yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan setiap hari itu, Hakim.
Ya, dan dalam masa yang sama, apabila kita melihat laporan kes Omicron yang pertama sudah dikesan di Malaysia, mungkin ada yang fobia. Kita faham keadaan ini apabila bagaimana virus varian Delta dan kita mengalami siri buka dan tutup sektor-sektor sosial dan juga ekonomi ini. Dan sekarang ini kita dalam pelan fasa 4 pelan pemulihan negara. Tapi tidak perlu khawatir kerana kerajaan telah pun melaksanakan langkah-langkah kawalan. Dan kalau kita boleh saksikan, ini grafik apa langkah-langkah kawalan yang dilakukan oleh kerajaan dalam mengekang penularan varian Omicron di negara kita ini. Kita saksikan. Baik, itu antara langkah yang telah pun dilakukan kerajaan dalam usaha untuk memastikan kemunculan varian Omicron di negara kita ini tidak menyebar. Kita telah pun menghalang kemasukan daripada 7 negara Afrika, negara yang dikesan ada ataupun dapat penjujukan genom, hasil penjujukan genom saintis di sana terdapat varian Omicron di sana. Dan dalam masa yang sama, Sazwani, apabila kita bercakap mengenai pematuhan SOP tadi, kita tidak perlu bimbang kerana inilah antara cara bagaimana kita belajar hidup dengan COVID-19. Itu makna endemik. Kadang-kadang orang lupa, endemik adalah bagaimana kita belajar hidup dengan virus itu sendiri, bagaimana kita belajar hidup dengan virus yang menyebabkan kita selesema dan juga batuk. Tetapi kes-kes jangkitan itu masih lagi boleh berlaku. Dan contohnya kalau kita lihat data harian kes COVID-19, kita menyaksikan semalam sebenarnya ada 5,551 kes baru yang dicatatkan dalam tempoh 24 jam dengan 47 lagi kematian baru direkodkan. Termasuklah ada 12 kes kematian yang dibawa ke hospital ataupun brought in death. Dan kalau kita lihat yang kita risau sebenarnya kes brought in death apabila keseluruhannya tak sedar, tahu-tahu je bawa pergi hospital, dah tak sempat nak diselamatkan, tak sempat nak menerima bantuan pernafasan dan sebagainya. Sebab itulah penting untuk ambil vaksin untuk mengekang kita daripada menerima simptom ataupun keadaan yang lebih parah lagi apabila dijangkiti. Dan kebanyakan kes yang dijangkiti positif ini semuanya kategori majoriti, kategori 1 dan 2, iaitu yang tiada gejala ataupun hanya bergejala ringan. Manakala selebihnya kategori 3, 4 dan 5 ini hanya 1.4% ataupun bersamaan dengan 78 kes sahaja. Dan kalau kita lihat data daripada portal COVID Now yang dipaparkan ketika ini, dapat saksikan 5,528,000 kes ini dilaporkan di seluruh negara melibatkan warga tempatan dan juga warga asing. Mungkin ini dah termasuk juga kes pertama pesakit Sifa Omicron itu, Sazwani. Dan inilah antara data-data harian ataupun situasi yang mungkin kita akan saksikan sepanjang kita berada dalam keadaan virus ini masih lagi berada dalam komuniti kita, kes harian boleh sentiasa muncul, tetapi kita perlu mengambil, melengkapkan vaksinasi, mengambil perlindungan diri agar kita tidak dimasukkan ataupun menerima keadaan yang parah apabila jika kita dijangkiti COVID-19 ini, Saswani.
Ya, kalau boleh saya bawakan juga perkongsian berkenaan dengan kadar vaksinasi populasi di portal COVID Now ini. Kalau kita lihat populasi keseluruhan lengkap divaksinasi ketika ini 77.9% atau bersamaan dengan 25.43 juta individu, manakala sekurang-kurangnya satu dos adalah 79.2%. Dan kita lihat dos harian yang diberikan semalam adalah 125,927. Jangan dilupa juga berkenaan dengan vaksin dos penggalak ini, harian yang diberikan semalam adalah 114,789. Dan semalam juga dalam sidang media yang dilakukan oleh YBKJ berkenaan dengan perkembangan varian Omicron dalam negara itu, beliau turut menggesa agar sekiranya mereka yang sudah menerima janji temu bagi dos penggalak terus mendapatkan vaksin dos penggalak itu, itu adalah bagi meningkatkan kadar imuniti dalam badan untuk memastikan komplikasi yang tidak teruk sekiranya dijangkiti apa-apa varian sekalipun dalam virus COVID-19 itu. Itu perkembangan COVID-19 yang dapat kami bawakan. Kita nak beralih ke perkembangan seterusnya yang turut menjadi perbualan hangat, perdebatan hangat sejak kebelakangan ini berkaitan dengan harga barang dan apa yang inisiatif terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna adalah berkaitan dengan skim harga maksimum keluarga Malaysia atau SHMKM. Itu adalah langkah yang diambil sebagai usaha untuk menstabilkan harga barangan keperluan pada masa ini. Apa yang diperjelaskan oleh menterinya, Datuk Seri Alexander Natalinggi, skim itu akan turut memastikan keberadaan bekalan di pasaran berkuat kuasa pada 7 sehinggalah 31 Disember nanti. Dan skim ini akan melibatkan kawalan harga ke atas item-item tertentu seperti ayam, telur ayam dan beberapa jenis sayuran seperti berikut. Ada kami bawakan di astroawani.com, contohnya ya, ayam hidup, ayam standard, telur ayam dari grade A ke grade C, pelbagai jenis sayuran. Dan apa yang diperjelaskan lagi, senarai barangan ini akan dikaji secara berterusan dan akan ditambah atau digugurkan berdasarkan penilaian situasi pasaran. Itu kenyataan terbaru oleh KPDNHEP berkaitan dengan harga barangan naik ini, Hakim.
Ya, dan skim ini akan berkuasa dari ataupun pada 7 Disember hingga 31 Disember 2021. Cumanya Kementerian KPDNHEP tidak menyatakan berapa harga yang dikawalnya, tapi inilah barangan-barangan untuk distabilkan harganya seperti anda saksikan butirannya, dan harga ini dikawal. Cuma dalam masa sama, Saswani, kalau kita lihat sebenarnya apabila COVID ini berlaku, ia telah menyebabkan banyak perikatan kos dan segala jenis perniagaan ataupun ataupun bisnes ini memang tak akan dapat nak elak apabila berlakunya perikatan kos perkhidmatan mahu produk untuk bertahan selagi ancaman COVID-19 masih ada. Itu yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Urusan Maidin Muhammad Holding Berhad, iaitu Dato' Amir Ali Maidin. Kata Dato' Amir Ali Maidin ini, mereka ni ahli-ahli perniagaan ini ataupun perniagaan ini terpaksa tanggung kerugian disebabkan oleh kekangan SOP yang menghadkan operasi mereka. Selagi COVID-19 masih ada, selagi itulah kita kena ada penjarakan sosial 1 meter. Kalau ke restoran mana pun, dia tak boleh kapasiti penuh. Yang dibenarkan hanya 60% saja. Sewa kena bayar, semua kena bayar. Kalau tak naik ke harga lagi, apa nak buat? Kerana kos itu perlu ditanggung. Dah banyak perniagaan sekarang berjalan walaupun rugi. Jadi akhirnya benar apa yang dikatakan Dato' Amir Ali Mahdi ini, tapi akhirnya nanti yang terkesan adalah end user, iaitu kita sendiri sebagai pengguna. Ini apa pandangan yang dilontarkan oleh Dato' Amir Ali Maidin dalam program Dialog 3 Penjuru yang dihoskan oleh Zulfitri Yusof hari Khamis lalu sebenarnya. Dan anda boleh saksikan laporan penuh apa yang dikatakan oleh Dato' Amir Maidin ini di laman web kami di astroawani.com. Baik, Saswani, dalam kita cerita mengenai harga-harga ini semua, nanti harga ataupun nilai kepercayaan rakyat atau penduduk juga akan meningkat tak lama lagi apabila kita nak dekat dengan PRN Sarawak ini. Tapi kita nak bercakap mengenai PRN Sarawak selepas kita kembali daripada rehat ini. Baik, itu dia tadi tarikh-tarikh penting ataupun data-data utama berkenaan dengan PRN ke-12 negeri Sarawak yang anda saksikan tadi, penamaan calon 6 hari bulan ini, kemudian hari pengundian 18 hari bulan melibatkan berapa jumlah DUN dan sebagainya. Tapi Sazwani, Sarawak ni negeri yang besar dan bila negeri itu besar, dia kaya sebenarnya. Kaya macam-macam sudut dia kaya. Pertama, kaya dengan flora dan fauna, keindahannya. Dan juga dia kaya dengan bakat anak-anak seni sebenarnya. Anak-anak seni berasal dari Sarawak, kelahiran Sarawak ini sebenarnya telah pun berada di peringkat global.
Betul. Dan pastinya kita sudah menggerakkan juga rakan-rakan setugas ke Sarawak di pelbagai lokasi. Dan apa yang menarik kalau kita bercakap berkenaan dengan selebriti ini, rakan setugas kami ataupun editor Awani Borneo sendiri, Asim Hassan, sempatlah dia pergi ke rumah panjang Skuyat lama tau Hakim. Dan apa yang menarik berkenaan dengan rumah panjang ini adalah ini merupakan rumah panjang milik personaliti terkenal antarabangsa Henry Golding. Dan saya pasti ada banyak cerita menarik yang nak dibawakan oleh Asim Hassan. Mungkin kita boleh saksikan apa yang Asim sediakan untuk penonton Awani Pagi.
Okey, kita saksikan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awani Pagi hari ini cukup istimewa apabila saya bersiaran dari jambatan gantung Skuyat Lama ini menuju ke rumah panjang Skuyat Lama untuk kita dapatkan cerita-cerita menarik di Sarawak ini, yang mana di sinilah tempat permainan figura Malaysia yang terkenal dan juga terkenal di Asia Tenggara dan juga antarabangsa. Mari saksikan, inilah tempat Henry Golding. Jom. Baiklah, ini merupakan rumah panjang Skuyat Lama, tempat Henry Golding akan singgah setiap kali datang ke Betong. Mari kita bertemu dengan ahli keluarga mereka yang masih tinggal di rumah panjang ini.
Hello, hi, selamat pagi.
Selamat pagi. Hello. Masuk.
Boleh masuk?
Boleh, okay. Boleh.
Apa khabar?
Khabar baik. Yeah,
ini kita nombor baru semua.
Yeah.
So ini rumah panjang Henry Golding.
Ah, ini rumah panjang Henry Golding.
So you dia punya sepupu lah.
Saya sepupu dia.
Nama Frederick.
Nama Frederick Bruin.
Okey, orang panggil dia selalu Iban, dalam Iban apa?
Dalam Iban, Igat.
Igat. Oh, okey. Okay. Mungkin boleh kita tengok-tengok macam mana rumah Henry Golding.
Mari. Silakan masuk.
Oh, ini ruai rumah ini, ruai.
Ini ruai. Tempat orang bercakap, berbicara. Jadi tanda kat sini, dia jarang suka kat sini. Jadi suka tidur dekat sini, dia suka tidur.
Oh, dia tidur kat sini.
Ah, tidur kat sini dekat luar terbuka ni.
Ini cantik ni. Ni apa ni?
Oh, ini ukiran. Ukiran.
Siapa buat?
Ni Bapa Henry buat.
Oh, Bapa Henry.
Bapa Henry buat. Dia ukir, dia ikut teladan dekat, contoh dekat buku Iban.
Dia buat. Ni kayu dari mana dapat?
Ni kayu dari durian.
Durian
dia kena panah petir.
Okey.
Dia kena, Bapa Henry percaya dia ada sesuatu dekat sini, depan tu dia buat ni.
Dia.
Ini kan mamak dia. Ini kan mamak dia.
Oh.
Mak dia masih muda lagi. Ini gambar aunty dia.
Oh.
Dia punya mak, adik mak dia. Aunty saya. Dia punya pendiam Henry ini. Pendiam. Kalau ada kawan dia sekarang dah suka juga borak-borak. Tapi dia paling suka main game tu, part game tu. Dia suka main tu lah. Yang ni rumah saya.
Okey. Sebelah-sebelah.
Sebelah rumah dengan rumah. Sebelah rumah Henry. Rumah saya.
Waktu kamu kecil-kecil, mungkin main di rumah di pasar sana kan. Mungkin apa yang Henry selalu, you know, apa yang dia suka kalau dia balik Betong?
Oh, dia balik Betong. Henry dia suka makan. Dia suka makan makanan Iban, makanan lama Iban.
Seperti?
Seperti pansuh. ada satu lagi tu tinduah tu, ulat bulung tu. Mm-hmm. Kalau musim durian dia suka makan durian. Mm-hmm. Tu aja.
Kalau boleh cerita dulu masa kecil-kecil kan memang ada dia punya perwatakan atau dia punya personality memang akan jadi pelakon ke atau dia ni dulu pemalu ke atau apa ke mungkin Frederick boleh cerita.
Ini manja sikit kan dia kecil dulu. Hmm. Dia agak pendiam sikit lah. Hmm. Hmm. Dia tak banyak cakap. Tapi dia suka main.
Hmm. Main apa tu?
Main, dia suka main sumpit tu. Hmm. Sumpit yang kecil-kecil tu. Tapi bukan yang besar macam Iban punya tu. Hmm. Dia suka main sumpit tu. Hmm.
Sebelum Henry jadi pelakon kan, apa yang you, macam mana dia boleh jadi pelakon?
Oh, dulu sebelum Henry jadi pelakon, dia pernah jadi pengacara dekat tentang tourism ni kan. Mm-hmm. Lepas tu saya tanya dia, Henry, kenapa tak cuba berlakon? Dia kata, dia gila kepala. Susah betul nak pas skrip. Dia cakap dengan saya. Mm-hmm. Henry kan ada rupa, ada gaya, saya cakap dengan dia. Lepas tu, nantilah saya cuba, dia cakap. Lepas tu, dia balik sana. Dengar-dengar berita, dia dah masuk berlakon dengan Crazy Rich Asian tu. Mm-hmm. Hmm, itulah filem pertama dia. Saya kata, macam mana? Okey. Itulah dulu saya cakap kan, Henry harus cuba, saya kata. Sekarang dah berjaya macam mana sekarang? Okeylah, dia kata. Betul cakap awak, dia kata.
Hmm. So, bila Henry sudah terkenal bukan saja di Malaysia tetapi di luar negara kan? Uh-huh. So, bagaimana Frederick dan saudara-saudara yang lain dan mungkin kaum Iban yang lain di sini kan bangga tak dengan dia?
Oh, bangga. Bangga sungguh.
Mungkin boleh cerita?
Pasal Henry ni sudah berlakon, dia boleh mengharumkan nama Sarawak lah. Cerita orang-orang Iban, terutama dekat rumah panjang ni, bangga betul dengan Henry.
So, banggalah dengan pencapaian dia kan?
Ah, dengan pencapaian dia.
Bila Henry tu sudah di luar negara, terkenal, semua orang kenal dia sekarang. Maknanya di luar negara terkenal. Bagaimana kalau sebelum dia berlakon Crazy Rich Asian tu sendiri pun dia ada balik pada 2019 kan? Sini sebelum pandemik apa semua. So bagaimana waktu tu dia ada balik, ada jumpa Frederick ke?
Ada.
Ada datang sini. So macam mana dia punya buatan? Sombong ke tak sombong ke?
Dia biasa saja dia. Dia macam kita ni macam biasa saya dengan saya dia. Dia tak sombong, tak apa ke, tak ego apa semua ke tu tak ada. Dia cuma macam biasa je, macam dia belum terkenal dulu. Macam dulu-dulu lagi lah dia. Dia tak berubah pun.
Kalau dia balik ini rumah panjang dia kan, pernah ke dia rasa macam tak selesa duduk kampung, hutan, sungai?
Oh, dia suka duduk dekat hutan sini, dekat kampung dia suka dia. Kalau ada musim durian tu dia pergi ke kebun durian, dia cari tupai dengan saya hunting tupai tu dengan lastik tu. Dengan lastik tu, kadang-kadang senapang. Saya tembak tupai, Henry suka makan tupai.
Maknanya seronoklah dia datang sini. Korang pun happy kalau jumpa dia balik kan?
Memang seronok kalau dia Henry datang. Macam-macam dia buat dekat sini, dia buat lawak apa semua, cerita. Memang saya suka dengan Henry.
Macam mana bercakap kalau macam, yelah kita pun memang boleh bercakap bahasa Inggeris kan? Tak ajar dia cakap Iban ke atau cakap Sarawak?
Ada dia ajar dia, tapi dia sudah lupa lah Henry ini, dia sudah lupa. Kalau saya ajar tak macam abang dia kalau seminggu dekat sini, lepas tu dah cukup seminggu, abang dia dah hafal cakap Iban. Abang dia pandai sikit cakap Iban. Cuma Henry ini susah sikit, tak tahu dah saya.
Macam mungkin tadi macam you berpengalaman macam kau mati tu, mungkin boleh cerita sikit antara yang memori yang lucu Henry pernah ni kan?
Dulu masa kecil-kecil dulu Henry masih rumah tu rumah lama, mesti rumah kayu bukan rumah sekarang. Abang dia dengan kakak dia pergi kat kebun dekat belakang sana. Dia kutip pucuk ubi tu, pucuk ubi jagung dekat kebun sana. Lepas tu Henry berlari, nampak Henry daripada dia pakai raga tu. Nampak, kenapa Henry? Oi, dia cakap, kau mati dekat sana dah. Dia cakap, dia dekat Bacaleh lah. Cakap, kau mati, dia cakap. Lepas tu, pergi bagi tahu apa itu air. Dia cakap, kakak Henry tu cakap. Cakap Iban, cakap Bacaleh. Lepas tu datang kat rumah ni. Apa tu ai? Apa tu ai? Kau mati, dia cakap. Ah, kau mati tu apa? Aku ke? Bukan, kau mati, dia cakap. Lepas tu saya berlari, lepas tu apa Hendri? Kau matilah kat sana. Oh, cah, sapi mati, dia cakap. Ah, cah, kau tu cah, sapi. Baru dah tahu apa dia cakap. Hendri ni masa dia kecil dia, abang dengan kakak suka buli dia tau. Buli dia kalau berjalan dekat pergi dekat kebun sana, dia ikut dari belakang. Lepas tu dia orang sembunyi dekat babas. Dekat hutan tu sembunyi. Hendri cari dia orang macam ni, cari. Hendri panggil-panggil dia orang tak timbul-timbul sebab dia suka sembunyikan Hendri. Lepas tu Hendri datang dekat kebun sana, dia kata, "Mana abang saya?" Dia cakap, "Tak ada pun," dia cakap. Lepas tu rumah dekat kebun sana dah, dekat ujung jalan sana tu. Dekat auslah nak minum air. Mak saya bagi dia minum air. Lepas tu Hendri minum air. Dia macam nak semput, dia cakap. "Mana abang saya? Mana kakak saya?" Dekat sana, saya cakap. Barulah saya tahu rupanya abang dan kakak sembunyi dengan dia.
Ngelak daripada dia.
Ngelak daripada dia.
Ini you punya mak.
Ah. Oh. Ni mak saya.
Haji. Hello. Mak. Ini merupakan aunty atau makcik kepada Henry Golding. Betul?
Betul.
Ayah yang tua tu.
Yang tua. Okey. So say hi to Henry aunty kalau Henry tengok.
Mak Wai.
Mak Wai.
Hai, Henry mak.
Hai, Henry Mak Wai.
Seronok datang pergi tempat Henry Golding, jumpa ahli keluarga dia. Mungkin kita boleh dapat sedikit apa yang kita ceritakan. Mungkin untuk Awani Pagi cukup setakat itu. Apa yang saya bawakan tentang Henry Golding akan ada di buletin-buletin Awani seterusnya. Jangan risau, kita akan bawakan kisah-kisah menarik. Di sebalik kita bercerita tentang politik, inilah cerita-cerita santai, cerita rakyat yang akan kita bawakan hanya di Astro Awani.